Подкасты «Радио Свобода».
У Менску пачаўся так званы ўсебеларускі народны сход, сёмы па ліку ў гісторыі незалежнасці Беларусі. Гэты орган, у які няма прамых выбарах, атрымаў пашыраныя паўнамоцтвы. Ён нават можа зняць з пасады самога Лукашэнку. Зрэшты, ён таксама ўжо сёння выступіў. Пра першы дзень гэтага мерапрыемства сёння мы пагаворым у «Піку на свабодзе». Мой сённяшні госць кіраўнік НАУ і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. Добры дзень, спадар Павел.
Добрый день, витаю вас.
Спадар Павел, для чего, на вашу думку, Лукашенко собрал эту 1000 с нечем делегатов, еще 700 гостей, и как это в уголе все может поплывать на процессы в Беларуси?
Я думаю, что треба почать с вельми нечаканой новины, якую мы почули сегодня с вустнов делегатов, так званых делегатов Всебелорусского народного сходу. И она настолько нечаканая, что нават и тяжко промовить. Оказывается, по пропанове делегатов Всебелорусского народного сходу, старшиней Всебелорусского народного сходу, пропановано обрать Александра Лукашенко. Ну, это, конечно, жарт. Зразумела, што і так было ясна, што менавіта Лукашэнка будзе ўзначаліваць усебеларускі народны сход, які жа ён сам стварыў, прыдумаў і сабраў. Трэба паглядзець у гісторыю гэтага сходу. Ён быў яшчэ ініцыяваны ў 90-е годы, ў першыя гады яго праўлення. Для яго гэта фактычна вяртанне ў часы сваёй маладосці, ў часы камуністычнай партыі Савецкага Саюзу. Было гэта прыдумана, мне падаецца, Уладзімірам Заміталіным, тады, калі ён працаваў і намеснікам кіраўніка адміністрацыі, можа, на іншых пасадах. І менавіта гэты орган ён выкарыстоўвае для таго, каб праводзіць свае шматгадзінныя выступы, маналогі, звяртаючыся да беларускага грамадства. І гэта ён выкарыстоўвае. Зараз ён надаў яму канстытуцыйныя функцыі, хаця калі уважліва, вось я як юрыст паглядзеў закон, які рэгулюе дзейнасць так званага ўсебеларускага народнага сходу, то тут фактычна мы бачым надбудову трэцюю палату парламента. Ёсць у Лукашэнкі палата прадстаўнікоў, ёсць у яго савет рэспублікі, і яшчэ з'явіўся ўсебеларускі народны сход. Гэта унікальнае для Европы гісторыя, калі ў краіне ёсць тры палаты парламента. Трэцяя палата, якая збірацца будзе кожны год, раз на год, і таксама будзе мець нейкія псеўдазаканадаўчыя функцыі ці функцыі заканадаўчай ініцыятывы.
Менавіта, а дзеля чаго, глядзіце, бо цяпер надалі гэты канстытуцыйны статус, як вы кажаце, і прапаганда паўсюль падкрэслівае, што раней нацыянальны або народны сход меў такі рэкамендацыйны характар, а зараз нібыта будзе такім ужо вось сапраўды законным.
А гэта зноў-такі гісторыя яшчэ некалькі гадоў таму назад, калі мы памятаем 2020 год і яго сустрэчы з Пуціным, тады ўсе інфарматары, ўсе інсайды, якія траплялі па выніках гэтых сустрэч, казалі аб тым, што Пуцін патрабаваў ад Лукашэнкі пайсці на транзіт улады. І Лукашэнка прыдумаў гэтую схему надаць статус канстытуцыйнага органа Усебеларускаму народнаму сходу, увесці пасаду старшыні Усебеларускага народнага сходу, які нібы становіцца панад прэзідэнтам, у нейкай ступені. Ён планаваў, я думаю, закласці туды значна больш паўнамоцтваў кантроля над дзяржавой і кіравання дзяржавы ў параўнанні з тымі паўнамоцтвамі, якія мае пасада прэзідэнта, якую ён узурпаваў на сённяшні дзень. Але калі ўжо шоў час, калі ён пайшоў на масавыя рэпрэсіі, калі ён стаў карысным Пуціну ў вайне супраць Украіны, і ён зразумеў, што ўжо няма такога моцнага выкліку з боку Крамля пайсці на транзіт улады, ён, я думаю, пайшоў на змяншэнне паўнамоцтваў Усебеларускага народнага сходу. Але адмовіцца ад гэтай ідэі ён ужо не змог, бо сказаў, як кажуць, а трэба і казаць і б. І вось мы бачым сёння штосьці абсалютна незразумелая бюракратычная надстройка, якая будзе выпампоўваць вялікія грошы. Дарэчы, вельмі цікавая гісторыя. Раней Усебеларускія народныя сходы, калі праходзілі два дні, то дэлегаты, так званыя, прыязджалі напярэдадні, вечарам, начавалі дзве ночы ў гатэлях. Бачыце, што сёння Лукашэнка пачаў сход у 12 гадзін, каб з абласных гарадоў маглі даехаць да 12 гадзін, каб патраціць менш сродкаў. Падарункі таксама, якія атрымліваюць так званыя дэлегаты, яны больш сціплы. Бачна, што ў Лукашэнкі на гэтае свята значна менш сродкаў.
Вы таксама прымалі ўдзел у ранейшых сходах, вы пра гэта ўжо самі расказвалі, а тады навошта патрэбныя былі гэтыя УНС, калі па сутнасці яго ўлада была дастаткова стабільная. Гэта зараз пасля 20-го года незразумела, што адбываецца. А тады хто, ніхто яму пагрозы вялікай не ўяўляў.
Ну, яшчэ раз, ён выкарыстоўвае гэта як трыбуну.
Ну, прабачце, але яго ёсць усе каналы афіцыйныя, ён можа там бясконца выступаць.
Ну, ведаеце, калі была пандэмія, я памятаю, што мы купалаўцамі ігралі спектаклі на запіс, на відэозапіс для архіваў, прабачце, што параўноўваю, на пустую залу. І калі ўсё ж такі артыст выступае на пустую залу, ну, гэта даволі цяжка і складана. Не параўноўваючы з купалаўскім тэатрам, бо гэта не вартая асоба, як параўноўваць увогуле са сферай культуры, але Лукашэнка выступае ў тэлевізары ці выступае перад вялікай грамадой, якую ён сабраў, якая разумее, будзе яму ківаць галавой, ну хтосьці будзе спаць па дарозе, якая будзе стоячы пазней яго вітаць апладысментамі і стоячы развітвацца апладысментамі. Вось яму патрэбны гэты эмацыйны зарад, яму патрэбны гэты і тысячы чалавек, якія сядзяць у зале, слухаюць, баяцца слова мовіць, баяцца кашлянуць, баяцца што-кольвік штосьці зрабіць, яму гэта вось эмацыйная сувязь такая з залай патрэбна. Ён такі аратар аля Фідэль Кастра, ён менавіта любіць вельмі доўгія гадзінныя прамовы. І ён выкарыстоўвае гэта як трыбуну, як інструмент.
Чыста тэхнічнае пытанне. Вось пасля яго выступу там адбылося вельмі хуткае экспрэс-галасаванне за рэгламент. І гэта выглядала так, што задалі пытанне і праз некалькі мгненняў сказалі так, зацвердзілі. Скажыце, а як гэта можна там сядзіць 1100 дэлегатаў ці 1160? Як гэта можна падлічыць? Як гэта ўсё тэхнічна адбываецца? Чаго мы не ведаем?
Ну, па-першае, усе рашэнні рыхтуюцца раней. Калі гэта рашэнне тычыцца канкрэтных міністэрстваў, калі яны згрупаваны ў адно агульнае рашэнне, але кампетэнцыя перакрыжоўваецца некалькімі міністэрствамі, яно ўзгадняецца. Пазней у Савеце міністраў. У Савеце міністраў праходзяць арганізацыйныя камітэты, дзе абмяркоўваюцца ўсе гэтыя рашэнні. Пазней накіроўваюцца ў адміністрацыю Лукашэнкі. Зараз за гэта адказвае Максім Рыжынкоў, першы намеснік кіраўніка адміністрацыі. І пазней дакладаюцца Лукашэнкі. Ён зацвярджае гэта сваёй візай і ўсе рашэнні ўжо прыняты да таго, як адбудзецца гэтае паседжанне. Мы ж разумеем, што гэта ўсё гульня на публіку, гэта ўсё з'езды КПСС, там не можа быць іншае меркаванне. Усе рашэнні падрыхтаваны, прапісаны, і таму галасаванне носіць абсалютна фармальны характар. Кожны атрымлівае свой мандат, такі дакумент, там, ламініраваны, які ён, я не ведаю, не бачу трансляцыю, я разумею, там падымаюць хутчэй за ўсё рукі, і вось галасаванне адбылося. Там же не трэба нават сістэму нейкую камп'ютарную ўключаць.
Так менавіта, там... як там можна падлічыць за 2 ці 3 секунды, што прагаласавала 1160?
А што лічыць? Ну, ніхто ж супраць не падыме. Нават устрымацца ніхто не дазволіць сабе падняць.
Дарэчы, а вы з такім не сустракаліся там на сходзе? Каб
ніколі.
Хтось...
Ніколі. Не, так? Ніколі. Не, абсалютна. Гэта нерэалістычная гісторыя. Там не адбывалася дыскусіі, там могуць быць пытанні да Лукашэнкі, якія загадзя спланаваны, яны распісваюцца, і кожны ведае, што павінен запытаць у дыктатара, якое пытанне паставіць. А ён, адпаведна, мае нават тэзісы падрыхтаваны для адказу. Ну, шчыра кажучы, ён не вельмі часта гэтых тэзісаў прытрымліваецца, таму і шмат ён гаворыць лішняга, да, падчас сваіх выступаў, але гэта загадзя ўсё рыхтуецца.
Ну, але ці вы самі бачыце некую інтрыгу ў гэтым сходзе, таму што ўся гэта абалонка эмацыйная на працягу некалькіх месяцаў, на пампоўванне ў прапагандыстаў, нібыта зараз нешта выбухне проста і стане новы свет, новая Беларусь.
Ну, тут нават аналітыкі ў нашай камандзе, народным антыкрызісным управленні, кажуць, што магчыма, што Лукашэнка аб'явіць аб выбарах, якіх ён будзе прымаць удзел. Я не ведаю, паглядзім, пабачым, яшчэ адзін дзень перад намі, ці прыме такое рашэнне Лукашэнка, гэта магло бы знянацку паставіць сітуацыю, бо не дэмакратычныя сілы не падрыхтаваны да таго, калі б Лукашэнка, напрыклад, праз 3 месяцы правёў бы выбары ў Беларусі альбо перапрызначэнне сваё на гэтую пасаду, на гэта не падрыхтаваны дэмакратычны свет. Лукашэнкі трэба абнаўленне мандата, бо гэта дае яму нейкі фармальны повад пачаць камунікацыю з заходнім светам дзеля таго, каб дабівацца свайго прызнання. Калі ён выбудаваў таталітарную сістэму кіравання ў дзяржавы, калі няма незалежных сродкаў масавай інфармацыі, няма апазіцыйных партый, няма ўвогуле апазіцыйных палітыкаў, бо яны ўсе сядзяць у турмах альбо знаходзяцца за мяжой, калі ніхто ўвогуле супярэчні выказваць не будзе, у такой цішыні можна і правесці выбары і сказаць, ну ўсё, слухайце, тут жа ж няма супраціву. Значит, што ўсе мяне падтрымліваюць. Зноў 80+% а з Пуціным ён можа пайсці ў спаборніцтва і напісаць там сябе 88%. І давайце мяне прызнаваць. Таму вось гэта магло бы быць інтрыгай. Паглядзім, пабачым. Інтрыгай не стала, што ён стаў старшынёй. Інтрыгай можа быць, хто стане намеснікамі старшыні Всебеларускага народнага сходу. Бо ў гісторыі сучаснай Беларусі пры Лукашэнкі ніколі не было ніводнага намесніка. Не было пасады віцэ-прэзідэнта. Ні ў якай структуры. Лукашэнка, ну ён не ведаю, ці ўзначаліў ён нейкія яшчэ структуры, ніколі ў яго намесніку не было. А тут яны з'яўляюцца. Ці гэтыя асобы, якія мы пабачым, сапраўды могуць быць тэарэтычна тымі асобамі, якія ў перспектывы маглі бы яго змяніць на пасадзе, калі яго будзе зусім дрэнна са здароўем, ці ён будзе рыхтаваць замену на час свайго адыходу ў іншы свет, альбо гэта будуць фармальныя асобы, ну накшталт Ермаковай, да, там кажуць, што Ермакова прапанавана ў склад прэзідыума Усебеларускага народнага сходу. Ну, Ермакова, напэўна, не будзе кандыдатам на замену Лукашэнкі. Вось гэта становіцца нейкай інтрыгай. Ці пойдзе ён на такі варыянт? Але ён чалавек баязлівы, ён вельмі баіцца згубіць самае галоўнае ўладу ў Беларусі. Вось што яго цікавіць, толькі адно – ўлада.
Скажыце, пласка, вот завтра адбудзецца галасаванне і дыскусіі, ну так яны прынамсі былі абвешчаны пра ваенную дактрыну, новую канцэпцію нацыянальнай бяспекі. Ці штосьці гэта кардынальна мяняе, ці гэта проста паказушныя дакументы?
Па-першае, ваенная дактрына была прынята ў 2021 годзе паміж Беларусію і Расіяй. Пасля падпісання гэтай дактрыны Пуцінам і Лукашэнкам, яны па зуму падпісывалі, Пуцін у Маскве, ён у Мінску, праз месяц увайшлі расійскія войскі, і праз месяц пачалася вайна, калі з тэрыторыі Беларусі ўкрочылі на тэрыторыю Украіны расійскія войскі. Таму мы думаем, што, я думаю, што не беспадстаўна, што гэта ваенная дактрына будзе ў развіццё той дактрыны, якая падпісана паміж Расіяй і Беларусь. Там акрэсліваецца, што Расія, зразумела, будзе галоўным стратэгічным саюзнікам у ваеннай сферы для Рэспублікі Беларусь. Там упершыню будзе завадзіцца падыход, не ведаю, ці так гэта будзе прапісана, але такія нават публічныя выступы былі ад тых, хто распрацоўваў гэту ваенную дактрыну, недружалюбных краінаў. У якасці недружалюбных краінаў яны разглядаюць суседзяў, гэта Польша, Літва, Латвія і Украіна, за выключэннем зразумела Расійскай Федэрацыі. Недружалюбнымі для іх з'яўляюцца міжнародныя фінансавыя арганізацыі. Там нават шла гаворка пра трансгранічныя карпарацыі, якія нібы павінны фінансаваць стварэнне баявых дыверсійных падраздзяленняў на тэрыторыі Беларусі для змены ўлады ў Беларусі. Так што яны гэта ўсё прапісваюць. У новай дактрыне з'явіцца і пытанне ядзернай зброі. Я думаю, што вось гэта будзе, можа, нейкай навіной, хаця практычна, я думаю, што мы ўжо можам прагназаваць, што гэта ўсё будзе прапісана. Ці гэта будзе элементам падрыхтоўкі да большага ўключэння Беларусі ў падтрымку Расійскай Федэрацыі? Так. Напэўна, ці дае на падставы для магчымага выкарыстання тэрыторыі паўторна для Расійскай Федэрацыі? Так. Лукашэнка сёння, тое, што мне ўдалося пачуць, казаў пра чорнае, ён спрабаваў называць белым. Ён кажа, што вось мігранты паміраюць на мяжы, а іх выкідваюць, іх забіваюць на тэрыторыі памежных краінаў. Хто арганізаваў міграцыйны крызіс у 2021 годзе? Хто самалётамі звозіў іх у Беларусь? Хто выдаваў візы нелегальных мігрантаў? З якімі візамі, менавіта з беларускамі, затрымліваюць іх на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза? Чаму узброеныя сілы НАТО будуюць ваенныя аб'екты каля мяжы з Беларусю? Таму, што Беларусь прадставіла тэрыторыю для агрэсіі супраць Украіны. Таму, што вайшла 100-тысячная групоўка расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі. І зразумела, што краіны НАТО разглядаюць гэта пагрозу. Чаму ён кажа, што яны будуюць там гэтыя бетонныя ўзмацнення каля мяжы, а не кажа пра тое, што ён ужо збудаваў так званы ўзмацняльныя раёны, укрепраёны ў Гомельскай вобласці, ў Брэсцкай вобласці, і паддаў даручэнне будаваць у Гродзенскай вобласці, і гэта ўсё публічна вядома. Чаму ён не кажа пра тое, што не бесперапынна на працягу 2 гадоў ідуць ваенныя вучэнні, што пабудаваны супрацьпаветраныя базы, базы ВВС у Лунінецкім раёне Брэсцкай вобласці, у Зябраўцы ў Гомельскай вобласці, разбудавана база ў Баранавічах, створаны сумесныя баявыя вучэбныя цэнтры з Расійскай Федэрацыі ў Гродна. ПВО і ў Баранавічы, Мачулішах разбудоўваецца ваенная база. Чаму ён не кажа пра тое, што ён увёў тактычную ядерную зброю на тэрыторыю Беларусі? І сёння вось і учора ў Польшы дыскусія наконт магчымасці пашырэння праграмы Nuclear Sharing на тэрыторыю Польшы. Гэта праграма, якая прадугледжвае перадачу тактычных ядерных боезарядаў на тэрыторыю Украіны ў членаў НАТО. У гэтай праграме ўжо ўдзельнічаюць, напрыклад, Германія, Італія, Бельгія, Турцыя, Нідерланды. І зараз стае пытанне, ці Польшы ўваходзіць гэту праграму і не. Тут ідзе дыскусія. Так. Але чаму дыскусія ідзе? Таму што Лукашэнка прыняў рашэнне размясціць тактычную ядерную зброю Беларусі. Ён фактычна ўжо з донара бяспекі, калі Беларусь заўсёды хвалілася, я ўсё ж такі дыпламат са стажам, хваліліся, мы жа донар бяспекі. Мы тут ствараем такую зону, дзе вось сапраўды ўсё бяспечна. Ён жа стварыў Беларусь як не рызыку для бяспекі, а як фактар, які дестабілізуе сітуацыю ў рэгіёне. Таму што ўсё, што ён сёння казаў, гэта абсалютная хлусня. Гэта казаць на чорнае, белае. Гэта самы хлуслівы ў беларускай палітыкі чалавек.
Я хацеў яшчэ вярнуцца на імгненне да гэтага беларускага сходу, бо вельмі шмат хто казаў аб тым, што магчыма гэта стане такім інструментам, і вы пра гэта ўзгадалі, такой як быццам бы транзіту ўлады. І законы прымаліся, і таксама будуецца гэты дом у старшыні ўсе беларускага народнага сходу, там некі фонд таксама асобны. І на вашу думку, ці сапраўды вось тое, што мы бачым зараз, вось падрыхтоўка і тое, як пачалося, можа неяк сведчыць аб тым, што ён паступова будзе вот сыходзіць у гэты бок усе беларускага сходу, а там прэзідэнта аддаць каму-небудзь. Тым больш усе беларускі народны сход мае права адклікаць прэзідэнта.
Ён мае права, але зноў жа такі, гэта нерэалістычны сцэнарый. Ну што мы сабе ўяўляем, што 1200 ці там 1165 дэлегатаў, якія сабраны па загаду Лукашэнкі, паставяць пытанне адклікаць яго. Гэта абсалютна нерэалістычная гісторыя. Я думаю, што калі казаць пра гэты транзітны перыяд, хутчэй за ўсё Лукашэнка разглядае яго на момант крытычнага стану свайго здароўя, калі ён не зможа функцыянальна кожны дзень выконваць тыя абавязкі, якія ён узурпаваў у нашай краіне. Бо я не ўяўляю сабе Лукашэнку, які адмовіцца ад кантроля над узброенымі сіламі, над Міністэрствам унутраных справаў, КДБ, а Усебеларускі народны сход і старшыня прэзідыума Усебеларускі народнага схода не мае такіх функцый. Ён аддасць іх камусьці? Наўрад ці. Таму першы варыянт, Лукашэнка будзе займаць гэтыя дзве пасады адначасова. Другі варыянт, які мы маглі бы тэарэтычна разглядаць, гэта падрыхтоўка сменшчыка, і мы можам яго патэнцыйна пабачыць у якасці аднаго з намеснікаў. Дарэчы, намеснікаў ён таксама прапісаў вельмі хітра формулу. Яны не будуць выконваць яго абавязкі старшыні прэзідыума, калі ён адсутнічае. Ён можа толькі даручыць выкананне часткі абавязкаў. Ну, а трэці варыянт гэта, калі можа тэарэтычна з'явіцца хтосьці з яго блізкага атачэння. Блізкае атачэнне, каму ён можа давяраць, гэта аднаму з сыноў. Хто сын, гэта толькі Віктор патэнцыйна. Хаця, як мы ведаем, Віктор не вельмі так рвецца да гэтай улады, ён хутчэй бізнесмен, гэта адзін таксама самых багатых беларусаў у нашай краіне, але які накраў, канешне, грошаў ад беларусаў. Але гэты чалавек, каб захаваць свой бізнес, можа калісьці пагадзіцца з прапановай бацькі. Але гэта прапанова, я кажу зноў жа такі, гэта апошні варыянт, калі Лукашэнка не зможа па стану фізічнага здароўя выконваць свае функцыі, кантраляваць так, як ён кантралюе на сённяшні дзень.
І апошняе пытанне. А ці бачыцесь вы сярод тых людзей, якія там збіраюцца, якія стануць намеснікамі, асобу, которая вот сапраўды была б здольная, ну, паводле, натуральна, узору Лукашэнкі, замяніць яго? Якой бы ён тэарэтычна мог перадаць гэту ўладу, і калі б гэта не былі натуральныя ягоныя сыны?
Ну, я зноў вяртаюся, што я не думаю, што Лукашэнка можа камусьці давяраць. Гэта той чалавек, які давярае, можа, толькі самому сабе. Ён не перадаверыць камусьці ўладу. ён не створыць для сябе рызыкі, калі ўзнікне паўторна 2020 год, што гэтая асоба можа стаць супраць яго і скінуць яго з улады. Таму там і няма сістэмы выбудаванай перадачы нейкіх паўнамоцтваў кіруючых у прэзідыуме ўсебеларускага народнага сходу. Гэта першы блок, які ён ставіць. Дарэчы, тут пытанне ўзнікае, а як гэта будзе суадносіцца з Саветам бяспекі? Гэта трэба таксама паглядзець, бо там прапісаны таксама формулы, калі, напрыклад, узнікае на першых ролях старшыня Савета Рэспублікі, тая ж Качанова, якая ўзнікла. Савет бяспекі, ён таксама дзесьці приблізны склад 15, там 20 асобаў. І прэзідыум Усебеларускага народнага сходу таксама 15 асобаў. Трэба будзе параўнаць гэтыя склады, наколькі яны перакрыжоўваюцца. Таму на сённяшні дзень я не бачу вакол Лукашэнкі асобу, якой ён мог бы даверыць тыя функцыі, якія ён выконвае сёння. Адзіны хто? Гэта старэйшы сын Віктар. Ну, паглядзім, пабачым. Можа, штосьці заўтра нам адкрыецца.
Дзякуй вялікі, Сандар Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім гостем быў кіраўнік НАО і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гуріневіч. Вы глядзелі пік на свабодзе. Дзякуй за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.